Gepiyen radatlyk radiosi, mikrofonyň önünde Maksat Ataýew. Türkmenistan 2023 ýylyň dowamyny energetika pudugyny halkara hyzmatdaşlygyny, tebigi gazyň eksport ugurlaryny giňeltmegi we metan zyňdylaryny azaltmak tagallarlaryny ileri tutdy. Türkmenistanyň hökümeti geçip barýan ýylyň dowamyny Hytaý ugry boýunça tebigi gaz eksportlarynyň ýokary depkini saklap galdy. İki ýurdun arasyna geçirji tassamalarynyň kuwatyny giňeltmek meýinlamalaryny durmuşa geçirmäge ümtildi. Döwlet ýolbaşçylary ýylyň dowamyny hazyr ösi gaz geçirji tassamasy arkaly türkmen gazyny Ýewropa bazarlaryna ýetirmek mümkinçiliklerini tutan ýerli gün tertibine getirdi. Türkmenistan ýylyň dowamyna Iranyň üstü bilen swap ulalaşygy esasyny eksport ugurlaryny giňeltdi. Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirji tassamasy boýunça hem tagallalar dowam ettirildi. Türkmenistan goňşy Özbegistany we Azerbaýjana satýan tebigi gazynyň mesbörlerini artdyrdy. Türkmen hökümetiniň öňüne gelýän energetika hyzmatdaşy bolan Russiýa ýylyň dowamyna Türkmenistany özüniň öňe sürýän gaz birleşiginiň içine çekmäge tinişdi. Wakalaryň hronologiýasyna seraýlasak Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow ýylyň ilkinji hepdesinde 5-6 ýanwarda döwlet sapary bilen Hytaýa bardy. Türkmen medpuatyna görä bu saparyň dowamyna taraplar 15 töwerek özara hyzmatdaşlyk resmi namalaryna, şol sanly energetika pudugyny hyzmatdaşlyk boýunça düşünüşmek ähdnamasyna gol çekdiler. Finçler bu saparyň dowamyna Merkezi Aziýa Hytaý gaz geçirjisiniň 4-nji şahasynyň guruluşynyň ara alınıp maslahatlaşmagyna garaşanda bolsalar, bu babatda anyk netijeler iki ýurdun medpuatyna agdalmady. Hytaýyň baş gümrük gullugyna görä Hytaý 2020-nji ýylyň ýanwar-dekabr aýlary aralygynda Türkmenistandan 10 milliard 250 milyon dollar mesberine tebigi gaz satyn alypdyr. Bu görkezlik 2021-nji ýylyň degişli döwür bilen deňeşdirilende iki ýurdun arasyna gaz söwdasynyň 51 götürüm ýokarlananyny görkezdi. Türkmen prezidenti 18-19 maýda Merkezi Aziýa Hytaý sammitine gatnaşma üçin ýylyň dowamyny ikinji gezek Pekine amala aşyran saparynyň dowamyna Hytaý ugry boýunça täze gaz geçirji tassamalarynyň amala aşyrylmagyny teklip etdi. Türkmen hökümeti Türkmenistan Hytaý gaz geçirji tassamasynyň 4-nji bölüginiň guruluşyny dowam etdirmek bilen häzirki wagtda ýyllyk kuwat 55 milliard kub metr gaz geçirmäge ukypli bolan Merkezi Aziýa Hytaý gaz geçirjisiniň kuwatyny 85 milliard kub metre çen ýokarlandyrmagy teklip edýär. Russiýa hem Ukrainada dowam etdirýän uruşy bilen baglanykda halkara sanksiýalara sedawar bolup Hytaý ugry boýunça tebigi gaz eksportlaryny artdyrmagy nazarlaýan mahaly Reuters habar agentligi 24-nji maýda Hytaýyň nefit gaz resmiýetlerine salgylanyp Hytaýyň täze gaz geçirji tassamalar babatyna Türkmenistany Russiýadan ileri tutýanlygyny habar berdi. Hytaý 2009-njy ýyldan bäri türkmen gazyny satyn alýar. Hytaýyň CNPC milli korporasiýasy Türkmenistanyň iň ýeri gaz ýataklary bolan Bagtyýarlyk we Galkynyş gaz kanyrlaryna tebigi gaz işläp çykarýar. Türkmen prezidentiniň Pekine amala aşyran saparynyň bir aýdan gowrak wagt soňra Russiýanyň Gazprom kompaniýasynyň başlygy Aleksey Miller 15-nji fevralda Aşgabatda sapar edip türkmen ýolbaşçylary bilen taraplaryň arasyndaky tebigi gaz hyzmatdaşlygynyň ugurlaryny ara alyp maslahatlaşdy. Bu duşuklaryň jekmejekligi jemgyýetçiligi aýan edilmedi. Ýöne rus dilli media serişdelerine peýda bolan habarlarda bu duşuklarda hazyr üstü gaz geçirji taslamasynyň öňüniň petiklenilýändiginiň aýdylanlygy habar berildi. Russiýa 2009-njy ýylda çene Türkmenistanyň iň esasy gaz müşterisi bolupdy. Moskwa 2016-njy ýylda Aşgabatdan gaz satyn almagy besetdi. İki ýurdun arasyna gaz söwdasy 2019-njy ýylda öňki ýyllar bilen deňeşdirilene has ujypsyz mesbörlerde gaýtadan dikeldildi. Bu ulalaşygyň möhletiniň 2024-nji ýylyň 30-njy iýununa tamamlanmagyna garaşlýar. Türkmenistan 2022-nji ýylyň dowamyna Russiýa Federasiýasyna 5 milliard kub metr çemet tebigi gaz eksport etdi. Russiýanyň daşary işler ministrliginiň bir resmiýeti awgust aýyna Russiýanyň Gazagystan we Özbegistan bilen birlikde üç taraplaryň gaz birleşigini döretmegi gödeňini tutýanlygyny we muňa beýleki döwletleriň hem gyzyklygyny bildirýänini aýtdy. Bu beýanatyň ýerini türkmen gaz döwlet konserni bu meselede Türkmenistanyň hem bähbitleriniň bardygyny aýdyp üç taraplaryň gaz birleşigi babatyna aýdyňlyk talap etdi. Rus media serişteleri Miller'in fevralda Aşgabatda amala aşyran saparynyň dowamyna Türkmenistany Russiýa we Iran tarapyndan döredilijekdigi aýdylýan tebigi gaz eksport edýän ýurtlaryň halkara guramasyna goşulmagyny teklip edilendigini habar berdiler. Tebigi gaz eksport edýän ýurtlaryň halkara merkeziniň döredilmegi barasyna teklip iýun aýyna Iranyň nefit ministri Javad Owji tarapyndan hem öňe sürildi. Ol Iranyň Russiýanyň Katarın we Türkmenistanyň gatnaşmagyna gaz merkeziniň döredilmeginiň meýilleşdirilýändigini aýtdy. etdi. Türkmenistanın hükümeti bu teklifler boyunca özünün resmi pozisiyasını beyan etmedi. Türkmenistan 2023-cü ilin dowamyna goňşy Iran Islam Respublikasy bilen energetika pudawyna hyzmatdaşlygynyň gerimini giňeltdi. Iran türkmen gazyny islenlik ugur boyunca öz üstünden geçirip bermäge taýýardygyny ma'lum etdi. Iranyň gaz injenerçiligi we ötüş kompaniýasynyň direktoru Reza Nowshady 15-nji fevralda Aşgabatda jurnalistleriň öňünden çykyşyny Tehranyň türkmen we rus gazyny islenlik ugur boyunca öz üstünden geçirip bermäge taýýardygyny aýtdy. Aradan bir näçe aý geçenden soňra bu teklifiň aňyrsyna ýetin käbir mümkinçiliklerin jekme-jekligi jemgyýetçiligi aýan boldy. Irak Eýranyň üstü bilen swap bulalaşygy esasyna Türkmenistanyň tebigi gaz import edýänligini oglan etdi. Irak resmiler oktýabryň başyna türkmen resmiler bilen Bagdatda duşuşyp ýylda 10 milliard kub metre goly türkmen gazyny satyn almak barada şertname baglaşdy. Türkmenistan Iranyň üstü bilen swap bulalaşygy esasyna Azerbaýjany berýän gazynyň hem möçberlerini artdyrdy. Iran 1990-njy ýyllaryň ahyrlarynyň 2018-nji ýylyň ýanwaryna çene türkmen gazyny import edýärdi. Ýönetilýän dawa sebäpli iki ýurdun arasyna gaz sowdasyna ara kesme berildi. Iranyň Newit ministrligi 2013-nji ýylyň iýun aýynyň 2-nji günlerinde Tehranyň tebigi gazyň töleglери boýunça 2 milliard dollar möçberinäki bergisini Aşgabatda dolu tölenligini ma'lum etdi. Bu bildirişiň öňe süýresini Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdi Muhammedov may ayının ahırına iki yurdun arasına kısnaşıklık atnaşıkların alamat hükmünü maşgalası bilen Tehran'a iş saparını amal aşırdı. Türkmenistan 2023-cü ilde Hazarisi gazı geçirici taslamasını durmuşa geçirmek boyunca tagallarlarını güçlendirdi. Türkmenistan'ın hükümeti onlarca yıllardan beri Hazar denizinin aslından çekilmeyi gözününe tutulayan gazı geçirici taslaması arkalı Türkmen gazının Evropa yurtlarına iyi verilmeyeni ünlü çekip geliyar. 2018-cü ilin augustuna Hazar yaka devletleri tarafından Hazar'ın hukuk durumu boyunca halkara konvensiyanın kabul edilmegi bilen bu taslamanın durmuşa geçirmegine päsgelçilik berýän meselelerin agramly bölegi aradan ayrıldı. Rusiýanyň Ukrainada dowam etdirýän uruşynyň arasyna Ýewropa Birleşigi öýdüniň rus importlaryny çäklendirip energetika importlaryny diversifikasiýalaşdyrmagyň ugruna çykdy. Şeýle çäreleriň arasyna türkmen gazynyň Ýewropa ýurtlaryna eksport edilmegi babatyna täze pursatlar döredi. Wengriýanyň premier ministri Viktor Orbanyň ýolbaşçylygynaky Wenger wekiliýetiniň 2023-nji ýylyň 8-9-njy iýununy Aşgabatda amala aşyran Saparının devamını Türkmen-Venger vekiliyetleri beyleki uğurlar bilen bir hatırda energetika pudawyna hyzmatdaşlygynyň mümkinçiliklerini ara alyp maslahatdaşdy. Türkmenistan we Wengriýa bu uğurda siýasy ylalaşyklara gol çekdi. Ýöne taslamanyň maliýe ykdysat taraplary we mümkinçilikleri henizde gümürtik galýar. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi 24-nji iýulda köpçülükleriň habar berişleri işleri üçin maglumat çap edip ýene bir gezek hazar üstü taslamasynyň durmuşa geçirilmegine içkin gyzyklanma beýan etdi we bu uğurda hiç ýyly siýasy ykdysat we maliýe päsgelçiliklerinin ýokdugyny aýtdy. Hazar üstü gaz geçirici taslamasynyň gün tertibine getirilmeginiň arasyna Türkmenistanyň Ýewropa Birleşigindäki ilçisi Sapar Pelwanow 2023-nji ýylyň dowamyna Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň Brüsselde sapar etmeginiň meýilleşdirilýändigini aýtdy. Ýöne gurumlaşdyrylýan bu sapar ýylyň dowamyna amala aşmady. Synçylar Ýewropa Birleşigindäki gazalyp alynýan energetika serişdeleri boýunça ýeri taslamalary maliýeleşdirmegi ileri tutmaýanlyklaryny aýdyp bu taslamanyň töwregindäki maliýe meselelerini ünsi çekýärler. Hazar üstü gaz geçirici taslamasy amala aşyrylan ýagdaýyna türkmen gazy Azerbaýjanyň we Türkiýanyň üstü bilen Ýewropa ýurtlaryna iýberler. Türkmenistan tebigi gaz önümçülügini arttyryar. Ýöne ýurdun ýanygyç tesgarlarynyň syzylyp çykýan metan zyňyndylary ekologiýa aladalaryna ýol açýar. Halkara barlyklar 2023-nji ýylda hem Türkmenistanyň metan zyňyndylaryna ünsi çekmegi dowam etdirdi. The Guardian neşri 9-njy maýda halkara gözlek barlyk işlerine salgylanyp 2022-nji ýylyň dowamyna Hazaryň türkmen kinarynaky ýanygyç ýatagynyň 2,16 million tonna günnugur ýanygyç ýatagynyň bolsa 1,18 million tonna ziýanly metan gazynyň syzylyp çıkanlığını xabar verdi. Yılın devamında Türkmenistan ve Abaşa metan sızmalarına karşı birlikteki hizmettaşlığı yolu koydu. Prezident Serdar Berdimuhammedov 1. dekabrda Dubai'de geçirilen Birleşen Milletler Uramasının Huva'nın ütkümeği boyunca çarçıvalı konvensiyasının taraflarının 28. meclisine eden çıkışına Türkmenistan'ın bütün dünya metan borçnamasına koşulyanlığını ilan etdi. Bu borçnama katnaşayan taraflar metanın global zıngındalarını 2030. yıla çenli 2020. yıldaki derecesi 30 götürüm azaltmağı lalaşyarlar.